Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 8. oktobar, a ovo su vijesti dana. Parada ponosa u Podgorici bit će održana 20. oktobra. Policija je odobrila održavanje i započela pripreme. Odložena rasprava o izmjenama poslovnika Skupštine Crne Gore. Sindikat novinara pozvao na protest nezadovoljni zbog rješavanja slučaja napada na kuću Tufika Softića. Američka vlada i dalje djelimično zatvorena zbog neusvajanja budžeta. Sjedinjenim državama prijeti mnogo ozbiljnija kriza. Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. su Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Engler. A u emisiji analiziramo da li je posljednjim postupcima država Crna Gora poručila Crnogorskoj crkvi da ne računaju na njihovu podršku u buduće. Mitropolit Mihajlo im poručuje.
Nek vide crnogorski velikodostojci sa kime će on, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Srbijom ili Crnogorskom pravoslavnom crkvom i Crnom Gorom.
Uoči za 20. oktobar zakazane parade ponosa nakon neslavne ljetos u Budvi, glavno pitanje je da li će bezbjednost biti garantovana, ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvar ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija odobrila je održavanje parade ponosa koja je zakazana za 20. oktobar u Podgorici i započela bezbjednosne pripreme za taj događaj. Policija je formirala poseban operativni štab koji je zadužen da prva gej parada u Podgorici prođe sigurno. Sindikat medija pozvao je danas na protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici kako bi izrazili nezadovoljstvo činjenicom da ni dva mjeseca poslije bačene bombe u dvorištu novinara Tufika Softića nema pomaka u istrazi tog nedjela. Protestom ispred zgrade MUP-a u petak 11. oktobra u podne traži se od policije i tužilaštva i da pokažu rezultate u rasvjetljavanju ostalih napada na medije i novinare u Crnoj Gori. Crnogorski parlament odgodio je izjašnjavanje o izmjenama poslovnika kojim će biti određeno koje će skupštinsko radno tijelo predlagati kandidate za 5 sudija Ustavnog suda i 4 člana Sudskog savjeta i razmatrati prijedlog za Vrhovnog državnog tužioca. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da su poslanici pokušali da konsenzusom dođu do izmjena poslovnika, ali da će se izjašnjavati o dvije odluke. Bivši i sadašnji radnici kombinata Aluminijuma Podgorica produžili su sa predstavnicima vlade rok do 17. oktobra da se izjasne o njihovom zahtjevu o isplati otpremnina. Predstavnik radnika koji su stekli pravo za penziju, Radovan Tošković, rekao je agenciji Mina da će u slučaju da se vlada do tog roka ne izjasni o visini otpremnina i datumu isplate radikalizovati proteste. Strpljenje je došao kraj. Odlučili smo da damo još vremenski interval do 17. oktobra, tako da se gospoda iz vlade izjasne o visini otpremnina i datumu naše isplate, rekao je Tošković. Bivši i sadašnji radnici su prvobitno vladi ostavili rok do danas. Osještanje hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici bio je odličan povod da se do kraja razotkrije crnogorsko političko, društveno i moralno posrnuće, smatraju u Pravednoj Crnoj Gori. Prema riječima predsjednika izvršnog odbora Pravedne Rada Bojovića, Demokratska partija socijalista uspjela je da u istom danu demonstrira, kako je kazao, svoje prevrtljivo lice. Dok su ukriveni Đukanović i kanonizovani Vujanović se snebivali pred Amfilohijevim velikosrpskim zanosom, drugi partijski ešalon DPS-a na Cetinju je glumio zabrinutost na sudbinom odbačene crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju Bojovića. Serž Bramerc, glavni haški tužilac u Sarajevu, je razgovarao sa Goranom Salihovićem, glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Bramerc je rekao da je potrebno što prije izabrati dodatne tužioce za procesuiranje ratnih zločina. Pohvalio je postojeću saradnju tužilaštva Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, te naglasio kako je ona neophodna i u narednom periodu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. su Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija nauke u Stockholmu. Članovi akademije izabrali su pobjednike većinskim glasanjem. Američka vlada je i dalje djelimično zatvorena zbog neusvajanja budžeta, međutim Sjedinjenim državama prijeti mnogo ozbiljnija kriza. Ukoliko duboko podijeljeni kongres do 17. oktobra ne donese odluku o podizanju sadašnjeg praga zaduživanja od 16,699 milijardi dolara, neće moći da ispunjava svoje finansijske obaveze. Nadležne finansijske institucije upozoravaju da u tom slučaju prijeti čak i ozbiljnija kriza nego ona iz 2008. godine. Lisabonski metro zatvoren je četvrti put ove godine zbog štrajka radnika nezadovoljnim oštrim mjerama štednje uvedenim radi rješavanja dužničke krize u toj zemlji. U bombaškom napadu u provinciji Vardak na istoku Afganistana ubijeno je troje civila, saopštili su danas zvaničnici. Žrtve su, kako se navodi, bili radnici lokalne građevinske kompanije. Dva kineska rudara izbavljeni su rano jutros iz poplavljenog rudnika u kojem su bili zarobljeni 10 dana, dok je nepoznata sudbina desetorice preostalih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Osim što je crnogorska vlast financijski i organizaciono pomagala Srpsku pravoslavnu crkvu u podizanju i osveštanju njenog najvećeg hrama u Crnoj Gori, ponovno približavanje svom nekadašnjem bliskom savezniku manifestovala i direktnim kritikama na račun Crnogorske pravoslavne crkve, čiji je rivalitet sa Srpskom crkvom i sama podsticala. Da li je hladan tuš koji je stigao od samog premijera Đukanovića znak da Crnogorska crkva gubi podršku države? Pitanje je na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Da crnogorska vlast predvođena premijerom Đukanovićem mijenja kurs kada je riječ o odnosu prema pravoslavnim crkvama u Crnoj Gori, jasno su pokazali prethodni dani podgoričkog slavlja povodom osveštanja sabornog hrama Srpske pravoslavne crkve. Dok je taj skup propraćen direktnom podrškom države, koja je u počasni odbor proslave imenovala samog šefa države Vujanovića, šefa diplomatije Lukšića i još nekoliko vladinih ministara, na ceremoniju Crnogorske crkve, koja je dan ranije na Cetinju postavila kamen temeljac za svoj hram Ivana Crnojevića, uputila je ne tako zvučne državne i partijske izaslanike. Već sutradan Crnogorska crkva po prstima je najprije dobila od samog vaseljenskog patrijarha Bartolomeja, koji je na podgoričkoj svečanosti poručio:
nije dozvoljeno, naprotiv, za osudu je i neprihvatljivo je da neka lokalna crkva sama sebe proglašava za autokefalnu.
No hladan tuš stigao je od onoga od koga su u Crnogorskoj crkvi to možda najmanje očekivali i koga su do sada šteđeli u kritikama majčinskog odnosa prema Srpskoj i maćehinskog prema Crnogorskoj crkvi. Premijer Milo Đukanović, nakon što je u Podgorici primio najviše pravoslavne velikodostojnike vaseljene, otputovao je u Bar, odakle je predstavnicima Crnogorske crkve i njenim vjernicima poručio:
umjesto kritike državi, umjesto kritike svim drugim predstavnicima svih crkava na crnogorskoj sceni, ja mislim da treba da pokažu istrajnost, mudrost, častinu opredeljenja, da budu sigurni da će to biti jedna duga bitka za ostvarenje onoga što je njihov cilj. Mi saista i dalje vjerujemo da država ne treba da arbitrira na tu temu, treba da garantuje slobodu vjeroispovijesti.
Politički analitičari naglo otopljavanje odnosa Đukanovićevog režima sa Srpskom crkvom i distanciranje u odnosu na Crnogorsku protumačili su kao politički interes vlasti koje se u susret eventualnim vanrednim izborima dodvorava prosrpskom biračkom tijelu, prepostavljajući državne i nacionalne interese partijskim. Odgovor Crnogorske crkve stigao je jutros od mitropolita Mihajla u izjavi za radio Antena M.
Nek vide crnogorski velikodostojnici sa kime će on, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Srbijom ili Crnogorskom pravoslavnom crkvom i Crnogorom.
Oštar odgovor Mihajlo uputio i vaseljenskom patrijarhu Bartolomeju, koji je osporio pravo Crnogorske crkve na autokefalnost.
Crnogorska pravoslavna crkva ima više vjernika u Crnoj Gori nego on u Turskoj i van Turske. On djeluje jezikom gospodina Radovića. Mi se nekom služimo čas.
Gorčinu zbog prije svega stavova vlasti u Podgorici ne krije i potpredsjednik savjeta Mitropolije CPC Stevo Vučinić. Na pitanje da li mu je cinično zvučala Đukanovićeva izjava i doživljava li je kao najavu da Crnogorska crkva gubi podršku države, odgovara.
Ukoliko se vlada proglašava nenadležno za ova pitanja, to je nama jasna poruka da nije suverena, da se moramo organizovati da branimo naše interese svim sredstvima. Očito je naravno da su Crnogorci i svi njihovi nacionalni državni interesi, dakle crkva, jezik i kulturna baština, predmet najobičnije političke trgovine zato što nemaju političku zaštitu i pred njime najvažniji politički pokret koji će štititi nacionalni državni interes u granicama države Crne Gore.
Vučinić ukazuje na krupne posljedice po Crnu Goru, toga što Đukanovićeva vlada posustaje na svim projektima jačanja crnogorskog identiteta i vraća se flertu sa srpskom crkvom.
Te posljedice su zastrašujuće, zato što je takva politika vlade Crne Gore u ovih posljednjih 7 godina, dakle od 2006. godine, u stvari poništila domoljublje kod svih Crnogoraca. Nije očekivati da Srpska pravoslavna crkva, čija je ideja i čiji su svi ciljevi i moći uperni protiv interesa crnogorske države i crnogorske nacije, radi u korist ove vlasti, ova vlast će da plati krvavu cijenu jednog dana, a mi ćemo se ponovo naći kao što je to bilo 90. godina sa osnaženom velikosrpskom opozicijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
A kao što ste čuli, Parada ponosa, šetnja pripadnika LGBT populacije u Crnoj Gori bit će održana u nedjelju 20. oktobra, potvrdili su organizatori koji su već održali niz sastanaka sa policijom, sa kojom dogovaraju mjere bezbjednosti i ostale detalje. Iako je prva Parada ponosa u Budvi pokazala koliko su huligani, ali i pojedini građani spremni na nasilje protiv seksualnih manjina, organizatori Podgoričke povorke očekuju da će nasilje i neredi ovoga puta izostati. Koliko je taj optimizam realan u zemlji u kojoj preko 2/3 stanovnika smatra da je homoseksualnost bolest, istraživao je Predrag Tomović.
Prva povorka održana ljetos u Budvi u atmosferi linča i nereda, čiji su vinovnici bili huligani i građani Budve, pokazala je da je crnogorsko društvo još nespremno da prihvati različitost. No uči Podgoričkog prajda, država je već u nekoliko navrata sa visokog nivoa poručila građanima da treba da budu tolerantniji prema LGBT zajednici, a onima koji nemaju taj prag tolerancije da se uzdrže od mogućih nereda u nedjelju 20. oktobra. Ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje ni neslaganja, tu stvar ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Ministar pravde Duško Marković.
Ja vjerujem da ćemo imati demokratskog, da kažemo, kapaciteta da taj događaj protekne u razumijevanju i toleranciju u Crnoj Gori.
Dnevne novine pišu da je u pripremi za gej paradu, na kojoj će se, kako se očekuje, okupiti na desetine pripadnika LGBT populacije, još mnogo više njihovih podržavalaca, ali i onih koji će pokušati da spriječe njeno održavanje mirnim putem ili huliganskim i rušilačkim napadima, policija je oformila operativni štab čiji je sastanak održan juče. U policiji trenutno procjenjuju koliko će im policajaca trebati za obezbjeđivanje maršrute učesnika parade ponosa, koja prema nezvaničnim informacijama još nije do kraja definisana i koja će, kada bude utvrđena, biti držana u tajnosti. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, koja organizuje povorku, kaže da ne sumnja da će policija uraditi svoj dio posla, ali i od tužilaštva očekuje akciju ukoliko bude onih koji budu izazivali nerede.
Svakako da negdje imamo u vidu da će tu vjerojatno biti neka grupa ljudi koja će pokušati da napravi neke probleme, ali imajmo u vidu da su to ljudi koji krše zakon u tom smislu, imajmo u vidu da su onda prekršajno krivično odgovorni i da je policija ta koja apsolutno mora da obezbijedi sve učesnike i učesnice povorke ponosa, da procesuira dokaze protiv onih koji budu kršili zakon, a onda je sve na tužilaštu i sudstvu koje, nadam se, ovog puta neće obaviti svoj posao kao u Budvi. Ovo što do sada imamo kroz komunikaciju sa policijom ide u prilog nekom zaključku da će ljudi koji budu u povorci biti bezvrijedni.
Povorka ponosa u Podgorici bit će održana 12 dana nakon što je u glavnom gradu Crne Gore osveštan hram Srpske pravoslavne crkve, iz koje su se u kontinuitetu čule zapaljive poruke protiv LGBT zajednice, što su gotovo po pravilu uvijek pratile poruke mržnje kao i prijetnje pripadnicima LGBT zajednice, pogotovo na socijalnim mrežama. Ta zapaljiva retorika, u prvom redu mitropolitan Filohija, po mišljenju Ivane Vujević iz nevladine organizacije Juventas, kao da je utihnula pred održavanje predstojeće parade, što je za nju povod za optimizam da bi 20. oktobra ipak sve moglo da protekne mirno.
Napominjem da su u prošlosti upravo vjerski lideri u prvom redu mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije prednjačili u izjavama koje su obilovale pozivima na mržnju i diskriminaciju, a ostajale su iste nesankcionisane od strane nadležnih institucija. U jednom od intervjua organizovanih pred osvještenje hrama, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je bio i upitan da komentariše organizovanje povorke ponosa, od čega se suzdržao. Dakle, samo uzdržavanje od komentarisa najavljene povorke ponosa od strane pravoslavne crkve je dobra poruka za sve koji su skloni da u negativnim porukama vjerskih vođa nađu opravdanje i na kraju motiv za kršenje javnog reda i mire, za stvaranje nereda, nasrtanje na ljude i materijalna dobra, odnosno za pokličeno ubistvo, širenje mržnje i diskriminacije.
Organizatori najavljuju da će pored pripadnika LGBT zajednice i nevladinih aktivista iz Crne Gore na podgorički Pride doći LGBT osobe iz regiona, kao i predstavnici regionalnih LGBT organizacija, predstavnici Evropske unije, diplomatskog kora, kao i predstavnici države. Organizatori naime poručuju da od ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića očekuju da se na dan povorke u ime države obrati njenim učesnicima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje o ljudskim pravima i nasilju. Sindikat medija Crne Gore pozvao je danas na protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici kako bi izrazili nezadovoljstvo činjenicom da ni dva mjeseca poslije bačene bombe u dvorištu novinara Tufika Softića nema pomaka u istrazi. Protestom ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u petak 11. oktobra u podne traži se od policije i tužilaštva da pokažu rezultate u rasvjetljavanju i ostalih napada na medije i novinare u Crnoj Gori. Duška Pejović, članica glavnog odbora sindikata medija, na konferenciji za medije u Podgorici.
6 godina nakon prvog napada na Tufika Softića i evo 2 mjeseca nakon što je bačena eksplozivna naprava u dvorište Tufika Softića, kako je zvanično saopšteno, rad na ovim slučajevima predstavlja prioritet uprave policije. Kako bi tek onda izgledalo kada ovi slučajevi ne bi bili prioritet? Dakle, poslije 6 godina od napada na Softića i gotovo deceniju od još u potpunosti nerasvijetenog ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana, da li možemo imati povjerenje u institucije? Svi dokazi govore u prilog tome da povjerenje ne možemo imati jer rezultata nema. Ne samo što se radi o tome da nema brzih i efikasnih istraga, nego se radi o tome da ne možemo sa sigurnošću i sa bezbjednošću raditi ovaj naš posao. Dakle, treba sada da se solidarišemo, da se aktiviramo, da se udružimo i da napravimo pritisak na institucije sistema da rade svoj posao onako kako treba. Ne samo zbog napada na Tufika Softića i na ostale naše kolege, nego i zbog toga što je jedan vrlo težak period ispred nas kad je riječ o ekonomsko-socijalnoj situaciji.
Bila je to Duška Pejović, članica glavnog odbora sindikata medija, na današnjoj preskonferenciji u Podgorici.
Iz drugog u prvi plan.
Uprkos činjenici da se bivša SFRJ raspala prije 20 godina, Crna Gora postala nezavisna prije 6, direktan platni promet sa zemljama regiona još uvijek nije uspostavljen, iako ne postoje nikakve formalne prepreke zašto građanima se otežava život, a privredi poskupljuje poslovanje. Tema Esada Krcić.
Iako skoro sve zemlje bivše Jugoslavije pripadaju slobodnom tržištu formiranom na osnovu CEFTA sporazuma, još uvijek postoje mnoge barijere koje sprječavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje među zemljama regiona, a jedna od najvećih je direktan platni promet između susjednih država koji ne postoji uprkos činjenici da nema konkretnih prepreka. O tome se razgovaralo i nedavno tokom susreta premijera Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Ivice Dačića u Podgorici.
Pa zato oko platnog prometa smo se dogovorili da naše centralne banke i da naša ministarstva kojim se ovim pitanjima bave sagledaju tu realnu realnu mogućnost. Banke očigledno nemaju interesa da to rade. Ali treba da vidimo da li država ima interesa da ne gubimo taj novac koji poklanjamo trećima.
Pošto su centralne banke sagledale problem, oglasio se viceguverner Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji je rekao da formalne prepreke ne postoje, ali da ni jedna banka u Crnoj Gori nije zainteresovana za taj posao, a da institucija koju predstavlja nema mogućnost da banke natjera da to rade. To znači da će se novac i dalje poklanjati trećima. Kako iz ugla domaće privrede izgleda taj problem? Nina Drakić, rukovodilac sektora za analize i istraživanja Privredne komore Crne Gore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije i Bosne i Hercegovine, uopšte zemalja regiona, obavlja se preko inostranih banaka, gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun. Zbog toga to svakako predstavlja promet, jer bi direktan promet sa Srbijom uštedio, bilo kada su u pitanju provizije, bilo kada je u pitanju vrijeme potrebno za obavljanje određenih transakcija. Jer svakako Srbija je i najvažniji spoljnotrgovinski partner i procjenjuje se da je platni promet s ovom zemljom na godišnjem nivou iznosi više od 700 miliona eura.
O mehanizmu i provizijama za promet novca sa zemljama regiona koji se obavlja preko posredničkih banaka, portparol NLB Montenegro banke Aco Vukotić.
NLB Montenegro banka ima saradnju sa velikim brojem banaka iz inostranstva, to su te takozvane korespondentske banke, i preko njih ide novac i sredstva koja se odavde šalju u bilo kojoj zemlji iz bivše Jugoslavije. Konkretno za Srbiju, evo, mogu da navesti jedan primjer. Ako klijent šalje 2000 eura, provizija za usluge koje banka napravi je 10 eura. To je kod pravnog lica. Ukoliko je fizičko lice u pitanju, na iznos onog dijela koji se šalje, provizija je od 0,6% do 1%.
Ako žele da pošalju novac izvan državnih granica, građanima Crne Gore je pored banaka na raspolaganju i Western Union.
Što se tiče procedure, vrlo je jednostavno, dođete sa ličnom kartom i novcem, do 100 eura je 7 eura provizije i ostalo ima određeno. Ako vas zanima, recite mi koji je iznos, pa ću vam otići da pogledam da pročitam.
Usluge Western Uniona su za slanje novca u zemlje regiona za više desetina procenata niže nego u slučaju kada se šalje u ostatak inostranstva. Slanje novca u Srbiju, Kosovo, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju košta. Za doznaku od 100 do 200 eura provizija je 13 eura, do 300 je 17 eura, do 422 eura. U slučaju slanja sume od 1000 eura, usluga se plaća 42 eura. Inače, u skupštinskoj proceduri je predlog zakona o platnom prometu, što je posljedica obaveza koje proističu iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, odnosno pregovaračkog poglavlja 4 i sloboda kretanja kapitala. Najveća novina će biti omogućavanje pravnim licima obavljanje platnog prometa, što će navodno imati pozitivne efekte jer će banke dobiti novu konkurenciju. Međutim, platni promet se usklađuje sa evropskim, ali ne i sa komšijskim, a visoku cijenu političkog autizma ili ugađanja bankama koje u ovakvim uslovima dobro zarađuju i dalje će dominantno plaćati privreda. Sonja Mijanović, osnivač i direktor preduzeća Bimont.
Do 5000 evra prebacivanje prema Srbiji je 15 evra fiksna provizija koju uzima banka. E sad zamislite o iznosima kad se radi o više, jer zaista su velike provizije, mislim, da ne govorim sad i ove provizije domaće, transakcione koje dodatno opterećuju i gore dole, ali to za platni promet, mislim, koje je direktno, pošto ja jedinog dobavljača imam iz Srbije i pošto sam baš ono skopčana maksimalno sa tim, meni je to vrlo kost u grlu.
Ali nazirete koji su razlozi da već godinama postoji taj problem?
Ja sam na sednicama gde je prisustvovao još dok je bio u prošlom nekom sazivu vlade Milo Đukanović premijer. 100 puta sam delegirala Igor Lukšić i to niko nije imao da mi da valjan odgovor na to zašto to stoji. Jer mi stvarno nije jasno da ne može se platiti direktno komercijalna banka komercijalnoj banci ili ono, nego mora da ide preko Frankfurta i Majne, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Američka vlada i dalje je djelimično zatvorena zbog neusvajanja budžeta, međutim Sjedinjenim državama prijeti mnogo ozbiljnija kriza ukoliko duboko podijeljeni kongres do 17. oktobra ne donese odluku o podizanju sadašnjeg praga zaduživanja, neće moći da ispunjava svoje financijske obaveze. Nadležne financijske institucije upozoravaju da u tom slučaju prijeti ozbiljnija kriza nego ona 2008. Dragan Štavljanin.
Republikanci, koji imaju većinu u predstavničkom domu, ističu da ne žele bankrot SAD-a, ali ni da odobre novo zaduživanje sve dok Obamina administracija ne učini određene ustupke, pre svega u smanjenju socijalnog i obaveznog programa zdravstvene zaštite, takozvani Obamacare. Teško je predvideti šta će se desiti u slučaju da duboko podeljeni kongres ne podigne prag zaduživanja. Najjednostavniji scenario je da vladin kompjuterski sistem nastavi da plaća svoje obaveze sve dok ne počnu da joj se vraćaju čekovi. Malo je realna ideja tako takozvane prioritizacije, odnosno plaćanja samo najvažnijih obaveza, kao što su vlasnicima američkih državnih obveznica, vojsci i penzionerima, kao što su predlagali republikanci pre dve godine. Međutim, za to je potrebna radikalna rekonfiguracija sistema plaćanja, a što nije moguće u tako kratkom vremenu. Obamina administracija bi mogla da ignoriše prag zaduživanja, tako su dvojica pravnih stručnjaka Neil Buchanan i Michael Dove predložili američkom predsjedniku da jednostrano izdaje nove obveznice, no to je pravno diskutabilno, a i njihovi kupci bi bili podozriviji, što bi uticalo na drastičan skok kamata. Postoji i teoretska mogućnost da koristeći pravne praznine američka administracija oštampa 2000 milijardi dolara metalnog novca od platine. Procenjuje se da će biti potrebno da se podigne prag zaduživanja za 1100 milijardi dolara da bi američka administracija mogla da servisira svoje obaveze. Republikanci traže odlaganje primjene Obamacare-a, zatim smanjenje nadležnosti Agencije za zaštitu životne okoline. Demokrate odbijaju te inicijative zalažući se za čistu odluku koja se odnosi samo na prag zaduživanja. Republikanci ipak ističu da su spremni da usvoje privremeni budžet kao i novo zaduživanje ako demokrate prihvate širi sporazum u kome bi se znatno izmijenio dosadašnji sistem finansiranja vlade. U međuvremenu direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorava uoči sastanka ove institucije u četvrtak na opasnosti po globalnu ekonomiju ukoliko SAD ne nađu rješenja za svoju financijsku blokadu. Apeli Vašingtonu stižu iz Pekinga, Moskve kao i od lidera Azijsko-pacifičke inicijative.
Još smo u svijetu. Malala Yousafzai, globalna ikona borbe za prava djece u dokumentarnom filmu pakistanskog servisa Radija Slobodna Europa, govori o sebi nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, koji umalo nije koštao života. U intervju, čiji su dijelovi uključeni u dokumentarni film, Malala, koja je nakon liječenja ostala da živi u engleskom Birminghamu, kaže da će nastaviti sa svojim zalaganjem za prava djevojaka i žena, uprkos određenom nerazumijevanju i osporavanju u Pakistanu, kao i daljim prijetnjama Talibana.
Svaki put kada bi doktor došao, pitala sam sestru za olovku. Nisam mogla da govorim zbog cevčice u grlu. Disala sam na cevčicu. Napisala sam sestri pitanje ko će da plati sve ovo jer mi nemamo novac. Moj otac nema dovoljno novca da kupi avionsku kartu i dođe. Tada sam pomislila da će moj otac dobiti zajam ili prodati školu koju je vodio ili našu kuću. Tada sam shvatila da su naša kuća i škola iznajmljene i da bi bilo nemoguće prodati ih.
Pakistanska vlada platila je troškove Malalinog liječenja i omogućila da joj se porodica pridruži. Otac je dobio posao u pakistanskom konzulatu u Birminghamu. Pakistanski predsjednik nazvao ju je izuzetnom djevojčicom i ponosom zemlje. Po oporavku Malala je više puta dobila priznanja za svoj rad. 12. jula 2013. održala je i prvi javni govor nakon što je ranjena. Za Malalin dan održala je govor u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, generalni sekretar Ban Ki-moon nazvao ju je herojem. Dramatične promjene u Malalinom životu od djetinjstva u svatu do svjetskog priznanja kao aktivistice za ljudska prava su ponekad bile teške, ipak kaže da ne želi.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje djetinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljen na pijaci u njenom rodnom Ingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčici, prava žena.
No osim kritičara, njene poruke u rodnom Ingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Europa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
da islam pa da irake dan na habarakaj.
Da je s pravom dobila epitet ikone dječjih prava potvrđuje u svakom javnom obraćanju. Nedavno je i Zapadu poslala veoma jasnu poruku da bi trebalo da promijene način djelovanja u problematičnim dijelovima svijeta.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mestima. Ako želite da vidite mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da okončate ratove, ako želite da se borite protiv ratova, onda umjesto da šaljete oružje, šaljite knjige, umjesto slanja tenkova, šaljite olovke, umjesto da šaljete vojnike, pošaljite učitelje.
A na internet stranici Radija Slobodna Evropa možete pogledati i devetominutni dokumentarac pakistanskog servisa Malalina priča. Da ponovimo, Parada ponosa u Crnoj Gori bit će održana 20. oktobra, policija je odobrila i započela pripreme. Sindikat novinara Crne Gore pozvao na protest nezadovoljni zbog nerješavanja slučaja napada na kuću Tufika Softića. Američka vlada i dalje djelimično zatvorena zbog neusvajanja budžeta. Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za ovu godinu su Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Angler. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.